Jā, pa budžetu arī prezidents bija gandrīz, kad finanšu ministri un ministra kabinets veikuši ļoti apjomīgu un vajadzīgu darbu. Budžets satura ļoti daudz pozitīvas ziņas Latvijas sabiedrībai. Tur ir gan diezgan ievērojams skaits strādājuši, ar kuriem ir algu pieauguma nākamgad, gan arī mēs esam nodokļus mazinājuši, gan arī esam palīdzējuši attiecībā uz demogrāfijas politiku, uz atvieglojumiem, ģimenēm. Tāpat arī ir, zināmas, te ir iestrādes attīstībai. Te ir daudz pozitīvu lietu, un tāpēc te mūsu domas ir vienādas, kad nedrīkst šo budžetu, kurš ir pozitīvs Latvijai, bremzēt politisku ambīciju vai ultimātu dēļ. Vajadzētu atrast kompromisu, un tas ir tas, manuprāt, galvenais vēstījums no mūsu puses, arī no prezidenta puses. Viņš bija varbūt kritisks par to, kāpēc tagad būtu jābremzē budžeta pieņemšana. Vai tiešām nevar atrast visā tajā procesā, kas līdz šim bijis. Nu, viņš ir bijis vairāk mēnešu garš, smags periods, vai tiešām nav bijis iespējams atrast kopsaucējs ar partijām, lai pieliktu punktu tiem varbūt strīdiem, dažādiem uzskatiem, un lai budžets iet uz priekšu.